Miskin qishlog'idagi ikki talaba yigitning o'limi to'g'risida ozodlikka 25-sentyabr kuni ma'lum bo'ldi. Ismini oshkor qilmayotganimiz 4 kunlik manbaning xabar qilishicha, Sho'raxon kollejining 2 nafar talabasi paxtadan qochib uyiga poyezdda ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Manbaning aytishicha, poyezddan sakrab tushib qolmoqchi bo'lgan xasharchi talabalar poyezd tagida qolib halok bo'lgan. To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi xasharchi talabalar 16 sentyabr kuni kechasi halok bo'lgani va militsiya bo'limiga ertalab bu vaqtda xabar kelganini aytdi. Militsiya xodimining aytishicha, voqea natijasida Sho'raxon kollejining 2 nafar talabasi Siddiqov Masharib Abdullajonovich va Amitov Doston Umarbekovich halok bo'lgan. Ularning ikkalasi ham 17 yoshda bo'lgan. Sho'raxon kollejining 2-chi kursida o'qiyotgan Masharif Siddiqov bilan Doston Amitov Miskin qishlog'ida sentyabr oyi boshidan buyon paxta terimida bo'lgan. To'rtko'l militsiya idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, talaba yigitlar haqiqatan ham paxtadan qochib uyiga ketayotgan paytda mazkur voqea sodir bo'lgan. Hozirda Qo'ng'irot temir yo'l bekatidagi tarmoq ichki ishlar bo'limida 2 xasharchi talabaning o'limi bo'yicha jinoiy ish ochilib, tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Temir yo'l militsiyasi xodimlari tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari ochiqlanmasligini aytishdi.